Solnomalar 2. kitob 16. bob Oso hukmronligining 36. yilida Isroil shohi Basho Yahudoga hujum qildi. Odamlar Yahudo yurtiga osonlikcha kirib chiqa olmasligi uchun Basho Rama shahrini mustahkamladi. Oso egamizning uyidagi va saroydagi xazinalardan kumush va oltinlarni olib, Damashqda o'tirgan Aram shohi Banhadadga jo'natdi. Oso unga shu xabarni ham yubordi. Sening otang bilan mening otam o'rtasida ittifoq bo'lgani kabi, sen bilan mening o'rtamda ham ittifoq bo'lsin. Senga kumush va oltin berib yuboryapman. Isroil shohi Basho bilan ittifoq tuzgan eding. Endi o'shani bekor qil, toki u yurtimdan jo'nab qolsin. Banhadad shoh Osonning taklifini qabul qildi. Lashkarboshilariga Isroil shaharlariga hujum qilinglar deb ularni o'sha yoqqa yubordi. Ular Ixon, Dan, Ovil Bayt Maho shaharlarini va Naftali hududidagi barcha ombor shaharlarni bosib oldilar. Basho bu voqeani eshitgach, Ramani mustahkamlash fikridan voz kechib, ishni to'xtatib qo'ydi. Shoh Oso jamiki Yahudo xalqini chaqirtirib, ularga Rama shahrini mustahkamlashda Basho ishlatgan tosh va yog'ochlarni tashittirdi. Oso o'sha tosh va yog'ochlar bilan Gebo hamda Mispah shaharlarini mustahkamladi. Shu vaqtda Vali xonin Yahudo shohi Osonning huzuriga kelib, unga aytdi: "Sen egang Xudoga suyanmasdan Aram shohiga suyanding. Shuning uchun Aram shohining lashkarini qo'ldan boy berding. Nahotki Xabashistonliklar bilan Liviyaliklar esingda bo'lmasa. Ular son-sanoqsiz lashkarlari, ko'plab jang aravalari va otliq sipohlari bilan kelgan edi-ku. O'shanda sen egamizga suyanganing uchun egamiz ularni sening qo'lingga bergan edi. Egamiz yer yuzidagi hammani kuzatib turadi. Unga sodiq bo'lganlarga u kuch-qudrat beradi. Sen aqlsizlarcha ish tutding. Bundan buyon sening boshing urushdan chiqmaydi." Oso Valining bu gaplardan g'azablandi. U g'azab ustida Valini zindonga tashladi. Xalqdan ba'zilarini ham shafqatsizlarcha eza boshladi. Osonning butun faoliyati boshidan oxirigacha Yahudo va Isroil shohlari kitobida yozib qoldirilgan. Hukmronligining 39. yilida Osonning oyoqlari og'riydigan bo'lib qoldi. Uning ahvoli juda og'ir bo'lishiga qaramay, u kasallik paytida ham egamizga yuzini burmadi. Faqat tabiblardan yordam so'radi. Nihoyat, Oso 41 yil hukmronlik qilib, olamdan o'tdi. Uni attorlar tayyorlagan turli tuman ziravorlar bilan to'la tobutga yotqizdilar. U Davudning qal'asida o'zi uchun qoyada o'ydirgan qabrga dafn qilindi. Uning sharafiga katta gulxan yoqdilar.